Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz həmrəylik gününü birgə qeyd edirik və yeni ilin ərəfəsində sizinlə son bayramlaşma şansından istifadə edəcəyik. Və bugün biz həmrəylik gününü kimlə birgə qeyd edəcəyik? Bugün proqram ərzində biz Azərbaycandan kənarda yaşayan, Azərbaycan Respublikasından kənarda yaşayan azərbaycanlıların səsini eşidəcəyik və bir xüsusi qonağımız var. 1990-cı ilin yanvarında Azərbaycanla İran arasındakı sərhəddə fortifikasiya xətlərinin pozulmasını, yəni onların dağıdılmasında iştirak edən xalq hərəkatı fəallarından biri Miralim Bəhramov bugün qonağımızdır. Növbəti saatda isə ilin siyasi yekunlarını vuracaq və ilin siyasi yekunlarını bizə vurmağa müxbirlərimiz də kömək ediblər. Onların ilin yekunları ilə bağlı reportajını dinləyəcəyik. Hüquqşünas Erkin Qədirli və siyasətçilərin fikirlərini dinləyəcəyik ilin siyasi yekunları ilə bağlı. Hələlik isə əziz dinləyicilər, bir neçə saniyəlik sizdən ayrılırıq. Bir neçə saniyə sonra həmrəylik günü ilə bağlı xüsusi verilişimiz başlayır.
Hazırsınız. 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyekdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır və mən qonağımızı salamlayıram. Miralim bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun xanım.
Və istəyirəm o günün tarixi barədə danışasınız. Necə oldu ki, niyə ağınıza gəldi o sərhəddi qırmaq? Nədən bu ehtiyacı hiss etdiniz? Və o günə gətirən hadisələr hansılarıydı? O barədə danışın bizə.
Bilirsiniz xanım, sizin verdiyi sual mənə o vaxtlar DTK zindanında müstəntiqlərin mənə verdiyi sualı xatırladı. Onlar da soruşurdular ki, bu sərhəd pozulması məsələsi, sərhədin sökülməsi və yandırılması məsələsi hardan sizin ağrınıza gəlib? Belə o vaxtda verdiyimiz cavabı indi də verə bilərik. Bilirsiniz, bu mənim ümumiyyətlə siyasətə gəlməyim bu məsələlərlə biri də Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan məsələsi olub. Mən bu məsələ haqqında məlumat alandan sonra ilk gənclik vaxtlarımda demək olar ki, siyasətə gəlmişəm və mənim ən böyük arzularımdan biri olub. Çünki mənim İranda çoxlu qohumlarım var. Biz İranla sərhəd rayonunda yaşayırıq və mənim orada bəlkə də Şimali Azərbaycandan çox Cənubi Azərbaycanda qohumlarım var. Və həmişə mənim böyüklərim, ağsaqqallarım, ailə üzvlərim danışadılar onlardan. Və bu da ümumiyyətlə bizim tərəfdə təkcə bizim yox, çox ailələrin o tərəfdə qohumları var. Ona görə də bu bizim tərəfdə belə də belə yaddan çıxan bir məsələ deyil ki, nəyə nəsələ qədər yada düşər. Və imkan yarandıqca da biz Azərbaycanın qovuşması üçün əlimizdən gəlini etməliydik. Belə bir imkan da yarandı. Xalq hərəkatının güclü bir vaxtında biz bu addımı atmalıydıq və İdarə heyətində məsələni müzakirə edib qərara gəldik və bu sərhədlərin sökülməsi və yandırılması məsələsini qərarlaşdırdıq. Amma ora gətirən məsələlərə qalanda bu məsələlər meydanda, meydan hərəkatı dövründə meydanda səsləndirilib ayrı-ayrı siyasilər tərəfindən söhbətlərdə, idarə heyətinin yığıncağında, başqa rəsmi, qeyri-rəsmi mərasimlərdə bu məsələlər həmişə səsləndirilirdi. Amma müvafiq vaxt lazım idi ki, şərait lazım idi ki, o vaxt gəlsin, yetişsin və bu işi icra etmək qərarlaşdırsın. Bizə elə gəldi ki, həmin vaxt artıq gəlib yetişib və indi bu məsələni icra eləmək olar. 200 ildən çox ayrı qalmış Azərbaycanı birləşdirmək üçün əlimizə düşən bu tarixi şansı əldən verməməliyik və vermədik də.
Və necə baş verir? Biraz təsvir edin. Yəni, bizim dinləyicilər arasında gənc azərbaycanlılar var. Onların verib bu hadisə və onlara necə oldu, siz gəldiniz, o tərəfdə nə baş verirdi, qarşı tərəfdə nə görürdünüz? Səhv etmirəmsə bu quru
bizdə Cəlilabadda quru ərazisidir, sərhəd quru ərazisidir,
yəni bu Araz çayı üzərində deyildi,
Araz çayı Naxçıvan tərəfdədir, biz tərəfdə qurudur. Biz bir neçə gün əvvəldən qərar almışdıq ki, bu sərhəd sürkülməlidir və bunu elan eləmişdik rayon mitingində, rayonda keçirilən mitingdə, hansı ki bizdə çox sayılı mitinglər keçirildi və qonşu rayonlardan da adamlar gəlirdilər, iştirak edirdilər. Biz burada elan eləmişdik və günü saatı da elan eləmişdik ki, biz həmin gün, həmin saat gedəcəyik sərhəddə. Ona görə də bizim regionun, cənub regionunun əhalisi bu məsələdən xəbərdar idi. Və müəyyənləşdirilmiş vaxtda cəmaat ki gəlirdi. Əvvəlcədən biz hazırlaşmışdıq. Bizim orada qaçlarımız var idi, çünki o məftilləri adı qaçına kəsmək mümkün deyil. Xüsusi gərək qaçlar ola. Xüsusi qaçlarımız var idi, texnikamız var idi ki, bu sərhədlər sökülərindən sonra bunu daşımaq lazımdır. Çünki biz kəsəcəkdik, sonra onlar bağlayacaq idilər. Bundan da sərhədin sökülməsi əməliyyatının mahiyyəti bizi istəyən formada təmin olunmayacaqdı. Ona görə də bizim texnikamız var idi, xüsusi adamlarımız var idi ki, bu işlə birbaşa fəal məşğul olsunlar və onlara köməkçi qruplar da var idi. Əvvəlcədən bunları müəyyənləşdirmişdi. Ona görə də biz əvvəlcədən də müəyyənləşdirmişdik ki, sərhəddin ayrı-ayrı yerlərində əhalinin heç olmasa bir 5000, 4000 hissəsi yığılmışdı. Sərhəddi biz kənd ərazisi, rayon ərazisinin bir 5-6 yerində sökmüşük. Həmin vaxtda burada da əvvəlcədən müəyyənləşdirmişdi və mənim siqnalımla, göstərişimlə, mən o vaxtda hərəkatın liderlərindən biri idim, eyni vaxtda, eyni yerdə rasiyanın verirdi məlumatı, sərhədlə sökülməlidir. Həmin vaxtda biz hərbçilərlə danışıqa getmişik, indi bunları da danışsaq bəlkə çox olar, amma çox lazımdırsa mən deyə bilərəm. O sərhədin sökülməsində biz rus hərbçilərinə çox gərgin söhbətlə danışıqlar aparmışıq.
Çox maraqlıdır. Necə, yəni təmaslarınız necə idi orada?
Məsələn, onlar bizim sərhədlərimizin açılması haqqında məlumatı alandan sonra bizi görüşlərə dəvət elədilər. Biz bir görüşdə iştirak eləyəndə onlar biz getdik onların deməli hərbi hissələrinə və o söhbətdə mən gördüm ki, biz burada təliyə düşmüşük. Bunlar bizi provokasiya çəkib bizə qarşı istənilən fiziki zorakılıq göstərə bilərlər və biz bunları heç bir müqavimət göstərə bilmərik və özümüzə də bərəhət qazandıra bilməyəcəyik. Sonrakı dövrlərdə onlar bizi görüşə dəvət eləyəndə biz getmədik. Bizim son görüşümüz sərhəddə oldu.
Aha.
Son görüşümüz sərhəddə oldu, amma axıran ayrılanda da, onlarla görüşdə ayrılanda da çox kəskin bizim, deməli, bir danışımız almışdı. Onlar məni ölümlə təhdid eləyəndə, bizim qrupu ölümlə təhdid eləyəndə, biz demişdik ki, biz sərhəddə görüşərik sizlə. Onda da kimin sağ qalıb qalmaması məlum olar. Və biz sərhəddə görüşəndə, deməli, onlar orada bizi artıq görüşə dəvət eləyəndə biz getdik. Orada itləri hazırlamışdılar, güya bizim üstümüzə buraxacaqlar. O sərhəddə şaşqalar birləşdirmişdilər xəttlərə, güya nəsə qorxulu bir şey eləsinlər, güya minalıyıblar torpaqları, zatları. Amma bütün bunların heç birinin təsir olmadı. Axırda da dedilər ki, avtomatı dirədilər düz mənim alnıma, cəmaatın ortasının yanında. Ər bir addım irəli gəlsən, sən güllələnəcəksin. Mən də onları başa saldım ki, mən güllə dəyəcək, mən öləcəm. Heç bir əzab çəkməyəcəm. Amma siz 15 min, 50 nəfər adam 15 min əlində tikətkə olub gedəcəksiniz. Və mən başa düşün ki, bizim torpaqlarımız sizin tərəfinizdən heç vaxtı qoruna bilməyəcək. Artıq son vaxt çatı, son deməli vaxtı bu sərhədlər sökülməlidir. Necə olur Yəmən birləşir, Vietnam birləşir, Almaniya birləşir, amma Azərbaycan birləşə bilmir. Öz də hansı ki, bu Azərbaycanın ayrılmasında da Azərbaycan iştirak eləməyib. Rusiya ilə İran şahı iştirak eləyir. Gəlirsiniz bizim xəbərimiz olmadan, bizlə danışmadan, bizlə heç bir razılıq olmadan, bizi saymadan torpaqlarımızı iki yerə bölürsünüz. İndi şans yaranıb biz bu torpaqları birləşdirmək istəyirik. Siz gəlib təzədən yenidən bizə müqavimət göstərirsiniz.
Yəni həqiqətən Almaniyanın birləşməsi ciddi rol oynamışdı bu əhval ruhiyyədə.
Bilirsiniz, bu bizim birləşməyimiz Almaniyadan bu ideya Almaniyadan əvvəl olub. Ancaq o stimul idi də. Çünki Avropanın mərkəzində iki böyük bir dövlət, iki bir dövlət birləşmişdirsə, bu da bizə əlavə enerji verirdi, əlavə stimul verirdi. Yəni, bu faktı var idi.
Mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız Miralim Bəhramov 1990-cı il yanvarın 18-də sərhəddində. Azərbaycan Respublikası deyildi hələ əslində onda. O zaman SSR-i İran sərhəddində hər fortifikasiya xətlərinin dağıdılmasında, yandırılmasında rol oynamış. Yəni həmin o xalq hərəkatının liderlərindən biri idi və Miralim Bəhramov bugün bizə həmin dövrdəki xatirələrini danışır. Sizə isə əziz dinləyicilər, bizim də sizə də sualımız var. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda. Siz də bizə yazın. Görək, həmrəysinizmi? Həmrəylik barədə düşüncələrinizi gözləyirik, bizimlə bölüşün. Miralim bəy, və həmin vaxtı qarşı tərəfdə nəsə baş verməli idi. Onlar da görürdülər ki, nəsə baş verir.
İran tərəfindən sərhəd boyu adamlar bizdən də az yığılmamışdı. Və onlar heç vaxt inana bilmirdilər ki, biz bu sərhədləri soşa bilərik. Onlar gözləyirdilər. Necə ki, sərhəd açıldı, onlar oradan mahnı oxuyurdular, onlar bizi çağırışlar edirdilər. Məsafə yaxındı da, çox da belə uzaq məsafə deyildi bizdə. Sərhədlər açılandan sonra oradakı yaranmış vəziyyəti dillə təsvir etmək çox çətindir. O orada ağlayan kim, özünə gedən kim, buradakı adamlarla oradakı adamlar uzun illərin həsrətlisi kimi oradan turlanırlar, buradan biraz orada dərə, təpəlik yerdi belə, yuxarıdan aşağı atılmaq lazım gəlir keçib getmək üçün. Və bu cür bir-birinə sarmaşırdılar. Sonra bir uzun müddət, hardasa bir 20 günə qədər də bizimkilər o tərəfdə, onlar bu tərəfdə necə getdilər, gəldilər, əlaqələr yarandı və ilə xıra və s. O dövrdə bir hadisəni xatırlatmaq istəyirəm. Bir qoca qadın var idi, keçmişdi ora, qohumları ilə görüşmüşdülər. Sonra o qoca qadın bura gəlmək istəmirdi, orada yaq qalmaq istəyirdi. Oğlu uşaqları gəldirməyə xahiş edirlər, Şimr alın, bu qalıb anamız orada, bu da yaşlı qadındır, sabah bir gün rəhmətə gedər, xoşa gəlmək vəziyyət alır. Mən gedib onu oradan gətirmək üçün nə qədər yalvarmışam, nə qədər mən dil tökmüşəm, bir Allah bilir. O insanları bir-birindən ayrılanda onların çəkdiyi əzab, ağlamaq, yalvarışlar, qarğışlar indi də mənim qulağımdadır.
Bu nə vaxt olmuşdu, nə zaman ayrılmışdı?
Bu olur, deməli 1990-cı il, yanvarın hardası bir 24-25-ində.
Yəni sərhəd yenidən bağlandı onda?
Yox, sərhədi biz bağlamağa qoymamışıq ki.
Aha, bəs nə baş verdi, bir daha izah edilmişdi? Qaçırdım o hissəsini görünür, izah elədi. Yəni niyə bu insanlar yenidən ayrılmalıydılar ki?
Bu Şimali Azərbaycandandır, gedib oraya, Cənubi Azərbaycana, qohumlarına yaxın kətdə yaşayırlar.
Bəli.
İndi oradan bu evinə gəlmək istəmir. Bunu da oğlu uşağı gəlib mənə deyir ki, anamız oradadır.
Ha, özü gəlmək istəmirdi. Yox, yəni gəlmək imkanı var idi, amma
gəlmək istəmirdi də. Qalırdı orada onun qohumları, qardaşları, bazıları, yaxın adamları var, uzun müddətli görmür.
Aha.
Deyir ki, mən qalıram bunların arasında da, elə mən dünyamı da burada dəyişib, qalıb dəyişmək istəyirəm. Oğlu uşaqlar deyir ki, bu bizim anamız da, bizim üçün çox ağırdı bu vəziyyət. Və mən o məqsədlə getmişdim ora. Biz sərhədi bizdə bağlayıblar, hardasa bir bəlkə də fevraldan da sonra. Çünki biz orada ondan əvvəl bir şey xatırladım ki, bilirsiniz xanım, SSR-də ilk dəfə Cəlilabadda Sovet hakimiyyəti devrilib zorakı yollar.
Yəni, doğrudan bu barədə istəyərdim ki, həm də danışasınız.
Yəni o vaxtı Cəlilabadda hakimiyyət bizim əlimizdə idi. Azərbaycanda ən böyük hadisələr başlanğıcı başlayıb 29 dekabrda. 29 dekabrda saat 11-12-20 dəqiqə işləmiş Cəlilabadda Sovet hakimiyyətinin varlığına son qoyulub. Orada hakimiyyət bizim əlimizdə olub. Orada biz DTK-nı, Komsomolu, həmkarlar təşkilatını ləğv eləmişik. Yəni bu formada olub. Onda hakimiyyət onların əlində deyil.
Necə həll elədi? Onda yəni yox idi mi orada heç bir polis, ordu, nə bilim?
Orada 5000 qüvvə var idi. Biz bir aydır mitin tətil keçirdik. İrana gedən avtobusları qoymurduq. O vaxt Cəlilabaddakı hadisələr Azərbaycandakı hadisələri qabaqlamışdı. Bizdə hadisələr çox gərgin bir vəziyyətdə idi. Cəlilabadda. Onda da deməli biz tətil eləmişdik, qoymurduq İrana gedən bu avtobuslar keçsinlər, həzmli avtobuslar keçsinlər və hakimiyyət də, o dövrdəki hakimiyyət də bizim üstümüzə 5000-dən çox Qarabağa gedmək adı altında deməli milis işlərini aldadıb Cəlilabadı gətirmişlər. Onlar da gündüz görürlər ki, biz Cəlilabaddayıq və bizim üstümüzə 5000-dən çox milis nəfəri gətirmişdilər. Orada da milislə qarşı durmada onlar bizim üstümüzə hücum eləyiblər. Gecə də 28-ci gecə bizim üstümüzə hücum eləyiblər. Sonra saat 11-ə qədər onlar hər şeyi əllərində saxlayıblar. 11-də deməli onlarla əlbəyaxa döyüş başlanıb və 20 dəqiqə onlar hər şeylərin, silahların, paltarların, nə bilim müdafiə əşyalarını atıb qaçıb çıxıb gediblər və hakimiyyəti başsız qoyublar. Hakimiyyət də keçib bizi xalqın əlinə.
Və sonra əslində belə deyirlər ki, yəni əslində iki belə maraqlı ifadə var da bundan bağlı. Belə deyirlər ki, əgər Cəlilabadda bu hadisə baş verməsəydi, Rus tankları da Bakıya gəlməyəcəkdi və bu hadisə baş verməyəcəkdi. İkinci bir məsələ var, bu da Nemət Pənahlının sitatıdır ki, Azərbaycanda üç əsas gün var. Bir dirçəliş günü, bir həmrəylik günü, bir də müstəqillik günü. Üçü də mənim adımla bağlıdır. Mən etmişəm bu üçünü də. Yəni, bu ikisinə də şərh verməyinizi istəyərdim.
Bilirsiniz, xanım, bu məsələni o vaxtda, elə indi də ən çox hallandıran Zərdüşt Əlizadə olub. O vaxtda Zərdüşt Əlizadə bizim üstümüzə hücumlar təşkil edirdi və əlaqələndirirdi ki, əgər bu hasırə olmasaydı, o hadisələr olmazdı. 20 yanvar hadisələri və digər sonraki hadisələr olmazdı Azərbaycanda. Amma burada bir məsələ var. Dəndi Zərdüş Əlizadə hansı məqsədlə dirdi özü bilər. Amma bu hasiləyin içərisində deyil idi, kənardan qiymət verirdi. Bu hasiləyin içərisində və başında mən idim də, Cəlilabadda olan hasiləyin içərisində. Bunlar nə tər bu hasilə qurur ki, bunlar mənim alnıma avtomatı dirir ki, səni bir addım atsın güllələyəcək. İtləri hazırlayıblar, saxlayıblar orada. Onun göz yaşadıcı qaz orada. Başqa vasitələr orada. Şaşqaları yığıblar, deməli, o simlərə birləşdiriblər, məftillərə birləşdiriblər ki, yerlərə də yazıblar ki, torpaq minalanıb. Nə təhər bu məsələdir ki, bütün bunların hazırlarının hamısını görüblər. Sadəcə olaraq, onlar bunu qarşısı almaq istəyirlər bütün gücləri ilə. Xalqın o coşqun enerjisinin qarşısında bunu ala bilmədiklərinə görə qarşısın, başladılar bundan öz xeyirlərinə istifadə eləməyə. Bu da o dövrün Sovet hökumətinin, xüsusən DTK-nın istifadə elədiyi metod idi və biz də bunu bilirdik. İstifadə elədilər, sadəcə olaraq biz bunu elədik. İndi onlar bunun qarşısını ala bilmədiklərinə görə başladılar müəyyən şahələr yaymağa, müəyyən söhbətlər eləməyə və yaxud bundan başqa öz məqsədlərinə doğru istifadə eləməyə. Biz də onu bilirdik, o bizim üçün elə bir əhəmiyyət kəsb eləmirdi. Bizə lazım idi ki, qarşımıza qoyulan məqsədi səmimi qarşına qoymaq istə həyata keçirək. Biz də onu həyata keçirdik. Zərdüş Əlizadə o vaxt onu deyirdi, sonra da deyirdiyini də deyir. Amma heç vaxt üzbəüz gələndə onu deyib sübut eləyə bilmir. Elə sözü deyir də, gəlsin otursun mənlə bu studiyada, otursun söhbət eləyək görək o məsələlər necə olub? Zərdüş Əlizadə o hadisələrin birin, bir saniyə görürmü, orada iştirak eləyibmi? Yoxsa elə belə politoloji rəy verməyə qalsa, mən ondan daha ciddi politoloji rəy verirəm, elə onun fəaliyyətinə alayım.
Maraqlıdır ki, həmrəylik gününü artıq bir neçə 10 illikdir ki, artıq 2-10 illiyə yaxındır ki, qeyd edirik və həmrəylik günündə günü ilə belə bu həmrəyliyimiz yoxdur. Bu da maraqlıdır.
Təbii də bu siyasətdə belə şeylər təbii şeylər, təbii qarşılamalıdır.
Doktor Nizami adlı dinləyici yazır ki, salam, sərhəd məsələsi KGB tərəfindən qurulmuş oyun idi və eyfariyada olan kütlə buna getdi. O ki, qaldı bayrama, süni yaranmış bayramdır. Ona görə də qeyd olunması alınmır. Bunu da Doktor Nizami adlı dinləyici yazır. Xatırladıram, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. KGB tərəfindən qurulmuş oyun. Eləmi?
Siz xanım, bu müxtəlif fikirlər demək olar buna. Yəni demək olar. Yapışan şeydir. Amma bu hadisələrin içərisində olmayan adamlardılar onlar. Bunlar o hadisələrin içərisində olsaydılar, deyirəm, nə var ki, deyəsən eyforiyaya uymuşdular, nə bilim belə olmuşdu, nə bilim elə olmuşdu. Naxçıvanda bu sərhədlər açılmasına bir ayda hazırlaşırdılar. Biz də bir ayda 15-20 gündə hazırlaşmışdıq. Orada nə eyforiya vardı ki? Orada cəmaat ölmə gedirdilər. Eyforiyadan ölmə gedirdilər onda. Onda Cəlilabadda 80 min, 100 min əhali eyforiya qapılmışdı. Bunun qapısı Miralim, qapısı 5 dəfə, 3 dəfə. Orada idarəyəti var, orada bütün rayon ictimaiyyəti var. Naxçıvanda o boyda, rayon ictimaiyyəti var. Düzdür, xalq cəbhəsi rəhbərliyi, Azərbaycan xalq cəbhəsi rəhbərliyi sərhədlərin açılmasına qəti etiraz eləyiblər, başda Rəfəz Elçibəy olmaqla. Onlar gətirib rəsmi sənəd təsdiq təqdim eləmişdilər ki, Sülhəddin Əkbərov və İbrahim İbrahimli vasitəsilə Naxçıvan cəbhəsinə Nemət Pənahliyə və Ramiz Tağıyevə ki, xalq cəbhəsi bunun əleyhinədir. Amma orada xalq onların rəyinlə imtina eləyib və əvvəlcə də planlaşdığı tədbiri həyata keçirib. O çox qaldı Nemətin, o sizin verdiyiniz Nemətin o dediklərlə bağlı. Bilirsiniz bə, xanım, mən ləb əvvəldə yazı yazmışdım ki, bu günün, məsələn, sərhədin açılması gününün ideya vericisi Nemət Pənahlıdır. Mənə də sərhədlərin açılması haqqında söhbət edən adamlardan biri Nemət Pənahlı olub burada Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin konfransında, yanvar konfransında. Yəni bu fakt da mən başa düşə bilmirəm. Məsələn, bir adam 50 şey eləyə bilər. Deməli biz deyək ki, uşaq 50 şey eləyə bilməsən bunlar lazım deyil. 17 noyabr və 4-5 dekabr 88-ci il hərəkatı Bu adam burada olub da. İndi mən bunu nətər dana bilərəm. Mən laf neyməti istəmirəm.
Yəni siz də hesab edirsiniz ki...
Hesab eləmirəm. Mən bu hadisənin iştirakçısı olmuşam. Aydın. Və iştirakçı kimi təsdiq edirəm ki, bu həqiqətən də belədir.
Yəni fikriniz belədir. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Miralim Bəhramov qonağımız xatırladıram. 1990-cı il yanvarın 18-də Azərbaycanla İran arasında sərhəd möhkəmləndirici qurğuların dağıdılması və yandırılmasında iştirak edən xalq hərəkatının liderlərindən biri olub Miralim Bəhramov və həmin dövrdə Cəlilabadda ilk olaraq SSR-nin hakimiyyəti, yəni suverenliyi artıq hakimiyyəti mövcud deyildi. Sovet hakimiyyəti dağıdılmışdı və bu xalq hərəkatının da başında duran Miralim Bəhramov idi. Və Natiq Bayramov hal-hazırda telefon xəttindədir. Mən söz verdiyim kimi Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların həmrəyliklə bağlı fikirlərini bugün çatdıracaq dinləyicilərimizə. Və əziz dinləyicilər, siz də fikirlərinizi bildirin. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Natiq Bayramov Avropada yaşayan azərbaycanlıların forumu təşkilatının rəhbərlərindən biridir, rəhbəridir və təsisçilərindən biridir. Hər vaxtınız xeyir Natiq bəy. Eşidirsiniz bizi? Və həmrəylik günü ilə bağlı həmrəylik və azərbaycanlıların xüsusilə ölkədən kənarda yaşayan azərbaycanlıların həmrəyliyi ilə bağlı sizin fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Bu günlərdə sizin forumlarınızdan biri keçirildi İstanbulda və orada şüar səhv etmirəmsə belə idi. Həmrəyik, həmrəng deyilik. Niyə bu iki məsələ arasında təzad var? Eşidək sizin fikrinizi.
Bəli, bizim forumun şüarı idi bu, həmrəyik, həmrəng deyidik və sadəcə olaraq məqsədimiz buydu ki, bu vacib bir bayramda bu həmrəylik anlayışının içini nə doldurur, bu barədə müzakirələri istiqamətləndirmək, bu barədə fikirləşmək və sadəcə olaraq eyni fikirlik kimi görmədiyimizi, hansı ki nə real həyatda mümkün deyil, nə də bir düzən olaraq artıq tarixdə özünü doğrultmayıb. Sadəcə olaraq cəmiyyətin, toplumun bir millətə çevrilməsi, bir ortaq dəyərlərimiz hansılardır, hansı dəyərlər üzərində həmrəyik bunların müzakirəsi idi. Və biz də sadəcə olaraq açıq şəkildə bunları dilə gətirməyə çalışdıq. Bu dəyərlər artıq bizim konstitusiyamızda təsbit olunub. Hətta bir çox Avropa ölkələrindən öncə 1918-ci ildə məhz bizdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində tətbiq olunmağa başlayıb. Və bu məhz bu dəyərlər demokratiya, dövlət quruculuğu, dünyəvilik kimi ortaq dəyərlər hansı ki bizim toplumu birləşdirir və bir millətə çevirir. Bunların müzakirəsi istiqamətində yönətməyə çalışırdıq müzakirələri və bu şüarın da məqsədi məqsədindən ibarət.
Və necədir? Siz uzun illərdir yaşamırsınız ölkədən, neçə ildir yaşamırsınız ölkədən kənarda və müşahidələrinizə görə azərbaycanlılar ölkədən kənarda və ölkənin içərisində həmrəydilərmi və həmrəy olmaları üçün nəyə ehtiyac var?
Əslində həmrəy olmağa çalışan belə deyək kiçik bir zümrə var ölkədə. Yəni əslində bu dünyanın hər yerində bu belədir. Kiçik qrup bu müəyyən olunmuşdur tarixi dəyərlər ətrafında həmrəy olmağa çalışır. Amma ümumilikdə əlbəttə həmrəy deyə bilmərik. Yəni elan elədiyimiz üzərində həmrəy olduğumuz dəyərlərlə, prinsiplərlə real həyatda yaşadığımız və yaşatdıqlarımız arasında böyük bir uçurum görünür. Yəni, belə deyək, konstitusiyada təsbit olunmuş həmrəy olduğumuz dəyərlərin real həyatda tətbiqdən çox uzaqdır. Sadəcə olaraq biz istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində bu dəyərləri, belə deyək, öz şəxsi nümunəsində yaşatmağa çalışan və bunları təbliğ edən bir qrup insan, belə deyək, bunların ideallarımızın real həyatda da reallaşması uğrunda çalışmaq, fəaliyyətimizi bu istiqamətdə qurmağa çalışırıq. Amma hazır ki, bu günlə münasibətdə xeyir biz elə bir konkret hadisə, istər bu bir ideologiya olsun, istər bu bir faciə olsun və yaxud da bu bir zəfər, bir qalibiyyət olsun, bir tarixi hadisə olsun və yaxud da konkret təsbit olunmuş hər kəsin razı olduğu dəyərlər olsun, belə bir həmrəyliyi təəssüf ki, görünmür.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Natiq Bayramov idi. Avropada yaşayan Azərbaycanlılar forumunun rəhbərlərindən biridir Natiq Bayramov və biz onu da dinlədik. Miralim bəy, buyurun sizin.
Bu sizin verdiyiniz suallara aiddə mən özüm nəsibətim.
Buyurun, eşidək sizin də fikrinizi.
O Nizami Həkim deyir ki, bu DTB tərəfindən qurulmuş bir iş olduğuna görə elə nəticəsli oldu ki, bu iş alınmadı. Yəni, xalq həmrəy deyir və bunu xalq bayram kimi qeyd eləmir. Düz deyir ona. O, verdiyi cavabın bu hissəsi düzdür ki, bu bayram kimi qeyd olunmur, alınmır. Çünki indiki iqtidar bu bayramın alınmasına imkan vermir. İndiki qədər imkan vermir. Əgər xalq hakimiyyəti olsaydı, bu Azərbaycanın ən böyük və ən ciddi bayramlarından biri olardı. Bu belə. O ki, qaldı o ikinci, başqa bir suala. Azərbaycan xalqı həmrəydi, yoxsa yox, indiki vəziyyətdə həmrəy deyil və həmrəy ola bilməz. Çünki nə qədər ki, bu hakimiyyət, iqtidar hakimiyyət başındadır, heç vaxt onlar Azərbaycan xalqının həmrəliyinə imkan verməyəcəklər. Çünki bu xalqın həmrəli günü bu iqtidarın son günüdür. Son günüdür. Onlar onu da çox gözəl bilirlər. Ona görə də bütün vasitələrlə çalışırlar ki, xalqın həmrəliyi mümkün olmasın. Onların dildə demələrinə baxmayın. Kağız üstündə yazmalarına baxmayın. Biz də bu respublikada yaşayırıq və bu ictimai siyasiyyətin digər xətlərində oluruq. Və biz onların hər hansı şeylərini görürük, bilirik, hər şeydə göz qabağında olan şeydir.
Yəni hesab edirsiniz ki, həmrəlik olsa bu siyasi dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər.
Həmrəlik olacaq. Bu həmrəlik də bu hakimiyyətin dəyişilməsinə nəticələnəcək. Buna söhbət ola bilməz. Bəli, bu, belə mən belə hesab edirəm. 100% belə hesab edirəm ki, dəyişdirəcək.
Yusif adlı dinləyici yazır, Xədicə xanım, hakimiyyət azərbaycanlılardan başqa hamı ilə həmrəydir. Belə yazır Yusif adlı dinləyici. Nemətin adı ilə bir bayram var, Qurtuluş. O da xalq ona Qara Bayram deyir. Bu da imzasız dinləyicinin fikridir, onun fikridir. Daha bir dinləyici, transmilli imzalı dinləyici yazır. Bizim bəxtimiz vicdanlı olmağımızda gətirib. Bugün isə bəxtimizin gətirdiyi vicdan, bəxtimizin gətirmək istədiyi vicdansızlıqların önünü alır. Vicdanımızın 2011-ci ildə də uyumaması arzusuyla rəngarənglik içində getdiyimiz yolun həmrəyliyini arzu edirəm. Hər kəsə transmilli imzalı dinləyici yazır bunu. Çətin oldu, biraz çox çətin oldu. Başa düşmək, hər halda nəsə demək istəyib. Murad adlı dinləyici yazır. Hazır ki, bütün azadlıq əməkdaşlarını təbrik edirəm, can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Çox sağ olun, dinləyicilərimiz bugün səhərdən bizə yazırlar təbrik mesajlarını. Ünvan, çox təəssüf eləyirəm ki, hər birinə bir-bir yəni, ismarıçılarına cavab vermək mümkün olmur. Amma təşəkkür edirik. Azadlıq radiosunda işləyən bütün həmkarlarım adından təşəkkür edirik dinləyicilərimizə. Əziz dinləyicilər, sualımız belədir. Həmrəyik mi? Həmrəylik dedikdə nə düşünürsünüz? Həmrəylik barədə düşüncələrinizi bizə yazın bu saat ərzində. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və Miralim bəy, yenə də qayıtmaq istəyirəm o vaxt ki dövrə. Yəni o zaman həm Sovet hakimiyyətini devirmək çabalarında, devirmək səylərində, həm ondan sonra bu iki tayında qalmış insanların birləşməsi uğrunda gördüyünüz işlərdə sizin bir ali məqsədləriniz var idi və müstəqillikdən 18 il sonra siz o məqsədlərə nail olunduğunu deyə bilərsinizmi? Var mı sizdə o təəssürat ki, 19 il sonra var mı o təəssürat ki, bu məqsədlərə nail olundu?
Yox, biz məqsədlərimizə qismən nail olmuşuq, qismən. Müstəqillik məsələsi faktik olaraq əldə olunub, indi bu hakimiyyətin demokratikliyi məsələsi var. Bu isə əldə olunmayıb. Allah qoysa bu da bu xalqa qismət olar və bizim çəkdiyimiz zəhmət Azərbaycanda demokratik hüquqi dövlətin qurulması ilə yekunlaşar. Amma mən hesab edirəm ki, qismən nail olunub. Əgər o vaxtı xalq hakimiyyətində zəiflik olmasaydı, bu indiki iqtidar hakimiyyəti zorakı yolunda zəbt eləməsə idi, indi Azərbaycanda bizim qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə nail olunardı. Həm o tərəfindən, bu tərəfin cənubla şimal arasında, həm də Azərbaycanın əhalisinin firavan yaşaması, daha azad hüquqi dövlətdə yaşaması mənə elə gəlir ki, müəyyən bir hədd səviyyəsində həll olunacaq idi. Düzdür, bütün bu məsələlər bir dəfəyə az vaxtda həll olunan deyil, bu tarixi prosesdir. Amma xeyli hissəsi həll olunardı və əhali indikindən qat-qat yaxşı yaşaya bilərdi. Hələ götürək də, indi neftin, qazın belə gəlir gətirən vaxtında bu cür yaşayırıqsa, bu neft-qaz qutarandan sonra bizim vəziyyətimiz nə tər olacaq, bir Allah bilir. Amma o vaxtı bizim nəyimiz var idi ki, hər tərəfdən bizi sıxırdılar, Rus qoşunları Azərbaycandan çıxarılmışdı, özümüzün milli pulumuz təsis olunmuşdu və bunların hamısı üçün bizə imperiya xislətində xilas ola bilməyən Rusiya, digər ölkələr, özlərinə təhlükə görən ölkələr həmişə bizə baskı göstərirdilər. Baskının altında biz hələ o səviyyədə yaşadıq, gəldik. Əgər hakimiyyətimiz zorakı yolla dəyişdirilməsəydi, qəsb olunmasaydı, mən elə gəlir ki, Azərbaycan əhalisinin içindən qat-qat yaxşı yaşayardı. Həm maddi sahədə, həm də ki, bu hüquqi, demokratik azadlıq sahəsində çox yaxşı yaşayardıq biz. Bizim ona imkanımız var. Həm torpağımızın imkanı var, həm xalqımızın potensialı var, həm də bizim müəyyən tarixi köklərimiz var. Bizim öz mentalitetimiz var. Bizi ondan ayırmaq beynəlxalq siyanizm siyasətinin müəyyən şeylərini gətirib Azərbaycana tətbiq eləmək. Bunlar hamısı göz qabağında olan məsələlərdir. Hakimiyyətə gəlmək üçün onunla razılaş, bununla razılaş, bir də Azərbaycan xalqını saymaqla, hesab saycıla. Belə görünür ki, bunlar nəinki anti-milli hakimiyyətdir, həm də anti-insana hakimiyyətdir. Bu çox şey göz qabağında olan məsələlərdir.
Yəni, siz də bu dinləyicilər, siz də dinləyicilərin, yəni bu, bəzi dinləyicilərin yazdığı kimi fikirləşirsiniz ki, ölkənin rəhbərliyi ilə xalq arasında bir həmrəylik yoxdur.
Bəli, qəti yoxdur, hiç olamaz. Onlar istəmirlər axı belə bir həmrəlik olsun. Biz istəyirik ki, iqtidarımızla həmrəlik olsun. Onunla biz götür oturaq, çözək problemlərimizi və əli bir şəkildə bu məsələ həll eləyək və nisbətən də necə deyərlər, sabitlik şəraitində yaşayaq. Amma onlar bunu istəmirlər axı. Onlar burada indiki sabitliyi zorakılıqla qoruyurlar. Elə bilirlər ki, polisin sayını 9000-dən 250000-ə qaldırmaqla hər şeyə nail olacaqlar. Amma elə deyil.
Aha. Və əziz dinləyicilər xatırladırıq ki, bu gün efirdə biz həmrəylik gününü qeyd edirik və qonağımız Miralim Bəhramovdur. Miralim Bəhramov 1990-cı il yanvarın 18-də İran və Azərbaycan sərhəd qorumu
sərhəddinin.
Necə?
Dövlət sərhəddinin
Əsəri və İran arasındakı dövlət sərhəddinin Cəlilabad bölgəsində qoruyucu qurğularının yandırılması və dağıdılmasında iştirak edib və o həmin əslində hərəkatın aparıcı şəxslərindən biri olub. Və Miralim bəy bizə öz xatirələrini danışdı ki, bu necə baş verib və bir sualım da var. Bu da siz dediniz ki, sizin də qohumlarınız yaşayır orada. İndi necədir bəs? İndi necə? Ünsiyyət varmı?
İndi
rahatdırmı ünsiyyət?
Rahatdır ünsiyyət. Amma bir məsələ var ki, siyasi şəxslərin Cənubi Azərbaycana keçməsi məsələsi çox təhlükəlidir. Çünki orada insana nə istəsən şər ata bilərlər, böhtan ata bilərlər. Heç bir şeylə hesablaşmırlar onlar. Ona görə də siyasi şəxslərin İranın Cənubi Azərbaycana getməsi həmin şəxslər üçün təhlükəlidir. Çox təhlükəlidir. Onlar buna çox tamamilə öz məqsədləri mövqeyinə yanaşırlar. Ona görə də mən heç vaxt ora gedə bilmərəm. Çünki mən bir dəfə gedmişəm, görmüşəm. Bir dəfə gedmişəm ki, onlar hansı təxribatları qura bilərlər siyasilər üçün. Bu başqa qohumlarımız gedirlər, filan gedirlər, sərbəst gedirlər, görüşürlər, danışırlar. Gəlirlər indi sonradan nə işlər olur da onları mən deyəmirəm. Amma elə bir problem yoxdur. Görüşməkdə, ondan sonra sovqatlaşmaqda, belə bir problem yoxdur. İndiki vaxtda belə problem yoxdur. Onunla da elə göstərir ki, bizim o vaxtda sərhəd açmağımızın elə bir xeyri də olub da, bu səviyyədə də olsa bu xeyri olub. Hələ birləşməsək də bu səviyyədə xeyri olub.
Amma bugün yəni bizim həm də o imkanımız var ki, insanların orada məktəb hüquqları yoxdur.
Heç bir hüququ yoxdur. Orada azərbaycanlıların xanım, heç bir hüququ yoxdur. Öz dilində danışa bilmirlər, məktəbləri yox, heç bir mətbuat orqanı yox. Adicə bir xatirə üçün hansı bir dağa gedməyi də onlar elə bir siyasi qısqancılıqla qarşılayırlar ki, nə biləm, elə bil ki, dünyanın axırıdır.
Ülvi Fətullayev adlı dinləyici yazır. Salam Xədicə xanım, Miralim müəllim az da olsa özünü KGB planlarının qurbanı hesab edirmi? Belə bir sual gəlib.
Mən onu hesab etmirəm, amma gələcəkdə Allah qoysa tənətlər açılar, arxivlər açılar, onda ağızdan qaraz onlar ortalığa qoyular. Onlar yəqin ki, hər şey ortalığa çıxacaq, kim kimdir, nə nədir, o bilinəcək. İndi onu nə o Ülvi bəy dəqiq deyə bilər, nə Miralim Bəhramov dəqiq deyə bilər. Çünki biz bu arxivlərlə işləmirik, o arxivlər bizə tanış deyil. Tarix o arxivləri qoyacaq üzə, onda bilinəcək ki, biz həqiqətən KGB planlarının həyata keçirməsinin iştirakçısı olmuşuq, yoxsa biz bu xalqın birləşməsi üçün müstəqil olaraq fəaliyyət göstərmişik. Onlar bundan öz xeyirləri üçün istifadə eləməyə çalışırlar.
Aynında. Ruhullah, üzr istəyirəm. Güllü Cahangir bizə Danimarkada yaşayan Azərbaycanlı fəallardan biridir və Güllü xanımla indi əlaqə saxlayıb bizim prodüserimiz və onun həmrəylik haqqında fikirlərini almaq maraqlı olar. Hər vaxtınız xeyir, Güllü xanım.
Hər vaxtınız xeyir Xədicə xanım. Hamını, mən buradan bu soyuq Skandinaviyanın hamının bayramını mən ürəkdən təbrik eləyirəm. Çox istəyərdim ki, bu bayram həmrəylik bayramıdır, oradan da təqvim bayramı olmasın. Amma həqiqətən hər adamın ürəyində olan bayram, sevdiyimiz bayram olsun. Ona görə ki, bu bayram təqvim bayramı olmaq biz 80-ci illərin axırında çox iş görmüşük və bu bayram bizim bayramımızdır. Bütün xalqın bayramıdır.
Güllü xanım da azadlıq hərəkatında iştirak eləyib və bir neçə ildir ki Danimarkada yaşayır və Danimarkada həm mən bayaq Natiq Bayramova ünvanladım bu sualı, Strasburgda yaşayır Natiq bəy, amma sizə də ünvanlamaq istərdim. Diaspora necə, yəni xaricdə yaşayan onların deyək ki vətənə həsrət hissləri birləşdirə bilər azərbaycanlılar, onlar necə həmrəydilərmi, yoxsa diasporada da həmrəylik çətin əldə olunur?
Yo, bilirsiniz, burada mən onu demək istəyirəm ki, burada yaşayanlar azərbaycanlılar.
Bəli.
Kim idilər? Yəni güzgüyə necə baxırlar? Hələ həmin burada demək olar ki, azərbaycanlıların neçə dənə cəmiyyətləri var, amma bir-biri ilə danışmırlar, bir-biriləri ilə tədbirlərinə getmirlər. Yəni burada da bilirsiniz necə, həm siyasi mühacirlər var, həm hələ gəlinlərimiz var. Onlar ki Cənub Azərbaycandan ya da Güney Azərbaycandan bir adamla ailə qurub gəliblər buralara. Ona görə həmrəylik bayramı burada necə keçirirlər? Bir-birinin evinə gedirlər, həm yeni ilə təbrik eləyirlər bir-birinə, həm də həmrəylik bayramı. Bizim evimizə neçə ildir həm Norveçdən, həm Almandan, həm Danimarkdan, həm İsveçdən həmişə azərbaycanlılar gəlir. Burada həmrəylik günümüzü qeyd eləyirik. Amma demək olmaz ki, bir böyük bayram kimi qeyd edirlər bu həmrəylik gününü. Yəni, hərəsi kimsə təşkilatı ilə yığışır və bu bayramı həm də yeni ili keçirirlər. Amma demək olmaz ki, ancaq həmrəylik.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Güllü Cahangir idi. Danimarkada yaşayan azərbaycanlı həm də diaspora fəallarından biridir. Bu arada prodüserimiz deyir ki, Güney Azərbaycanda yaşayan fəallardan biri Ruhullah Mehrəli bəyli ilə əlaqə saxlayıb. Hər vaxtınız xeyir, Ruhullah bəy.
Çox sağ olun, var olasınız. Sizin də vaxtınız xeyir olsun.
Bugün Azərbaycan Respublikasında həmrəylik gününü bayram eləyirlər və həmrəylik günü ilə bağlı sizin də fikirlərinizi öyrənmək. Siz səhv etmirəmsə Təbriz şəhərində yaşayırsınız, eləmi?
Culfa şəhərində.
Culfa, yəni sərhədin o tayındakı Culfada yaşayır. Və həmrəylik günü ilə bağlı sizin fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Nə düşünürsünüz, hansı hisslər keçirdirsiniz bu günlər?
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm sizlərə, Azərbaycan yolunda çalışan bütün dostlarımıza, fikirdaşlarımıza, qardaşlarımıza, bacılarımıza, hamısına təşəkkür edirəm. Öz adımdan, buradakı ailəm adımdan, burada çalışan bütün dostlar adımdan, Azərbaycançılar adımdan, ərk eləyib, adlarından verə biləcəyim bütün insanların, buradakı güneyli insanların adından, dünya azərbaycanlıları mən də bu günün münasibətilə təbrik edirəm. Nəzir deyirlər, içəridə əsarətdə qalmış böyük qardaşım və Yürüş Mehrəlibəylinin və Araz Qarabağlının da salamlarını bütün dünya azərbaycanlılara çatdırmaq istəyirəm.
Təşəkkür edirik. Yürüş Mehrəlibəyli bu bir neçə ay bundan əvvəl həbs olunub. Lütfən bir də xatırladardınız bizə hansı ittihamlarla qardaşınız
indi? Qardaşım Yürüş Mehrəlibəyli və onun fikir yoldaşları, o cümlədən Araz Qarabağlı və bir çox dostları Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adına aylardır, yəni 8 aydan artıqdır düşmanın, yəni bu rejimin itilat qüvvələrinin əlində əsarətdədirlər. Gecə gündüz işgəncələrdə olurlar onlar. Bildiyiniz kimi onların çox ağır işgəncələri olubdur, işgəncələr altında sorğulanıblar. Bunlara dediğimizde biz özümüz belə günahkarı sayılırız burada. Ancak ki biz çatdırmalıyıq səsimizi bütün dünya azərbaycanlılara, özellikle sizden teşekkür ederim. Bugün de bizim səsimizi çatdırmalı istəyirsiniz. Var olasınız. 8 aydan artıq dostlarımız işkəncə altındadırlar. Nəzir deyirlər, bu ağır çətin günlər getirdiklər. Umuram yani bütün azərbaycanlılar, bütün azərbaycançılar, bütün səsimizi eşidən yoldaşlarımız, dostlarımız, fikirdaşlarımız güneyin bu gününü yani başardıq qədər, əllərindən gəldiyi qədər dünya ictimaiyyətinə çatdırsınlar. Bizim əsarətdən qurtulursunuz sadəcə birliyimiz, bərabərliyimizdəndir. Dipəmiz sərgiləmir, nəzir deyirlər, rəngimiz, qalıbımız, qrupumuz sərgiləmir. Biz birik, biz azərbaycanlıyıq, biz türkük, biz gərək bir olaq, dostlarımızın səsini bütün dünyaya çatdıraq. Biz dostlarımız ittihamlanırlar türk dilində fəaliyyət eləməyə, dostlarımız ittihamlanırlar Azərbaycanın doğal haqlarını, insani haqlarını səsləndirməyə, insanlarımızı oyandırmağa, milli oyanış adına bütün burada çalışkan faal nədir deyirlər, gənc yaşlı insanlarımız, aydın beyinlərimiz hamısı əsarət altındadırlar. Bunların qurtuluşu üçün yəni əlimizdən gələni eləməliyik. Sizdən də təşəkkür edirəm ki, bu fürsəti yer aldım insanlarımıza, bütün azərbaycanlılara bunu çatdırmaq istəyirsiniz.
Təşəkkür edirik. Ruhullah Mehrəli Bəyli idi, İran Culfasından biz əlaqə saxladıq və onun qardaşı bir neçə onlarla digər fəal kimi bugün milli hüquqlarını tələb elədiyi üçün həbsdədir İranda.
Çox təəssüf. Bilirsiniz xanım, İranda hər hansı bir adamı həbs eləmək nə çətinlik təşkil edir ki? Heç nədir, Azərbaycanı sən istənilən şeyi boyuna qoyub həbs eləyə bilərlər. Türk dilində iki şərmə söz danış və yaxud hardasa bir mahnı oxu, həbs eləyə bilərlər. Orada bu qanun yox, dövlət yox. Orada öz bildiklərindən başqa ikinci bir şey bilmək istəmirlər. Onlar üçün insan ancaq onların qavradığı formada insandır, mahiyyətdə insandır. O insan öz mahiyyətində onlar üçün heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Allah Taala'nın verdiği mahiyyətdə insan onlar üçün heç bir mahiyyət kəsb eləmir. Onların öz maraqları var, ona da uyğun hərəkət edirlər. Mən imkan varsa mən bayaqki buyurun məsələlərə bir daha bir münasibətimi bildirərdim. Bilirsiniz xanım, deməli Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə 31 dekabr, 1 yanvar məsələsi rəsmi olaraq Azərbaycanda bayram kimi qeyd edilmirdi. Edilmirdi rəsmi olaraq. Amma bu hakimiyyət gələn kimi 31 dekabrın ümumilə Dünya Azərbaycanın həmrəli günü ilə paralel olaraq bu bayramı da saldılar. İndi biz məsələn 5-6 gün güya bayram eləyəcəyik də. Bu dünya həmrəliləri ilə Dünya Azərbaycanın həmrəli gününə görə deyil ki, bu milad bayramına görədir. Bu cürə bunu səngidirlər, ləngizlərlər. Sonra bu fikrimi tamamlayayım mən xanım. Sonra məsələn Heydər Əliyev deyir ki, bu Azərbaycanda hərəkət olmasaydı da, Orta Asiyada kimi hamısı azalığa çıxacaqdı, necə müstəqil respublika olacaqdı, buradakı hərəkatın müstəqilliyimiz üçün heç bir rolu olmayıb. Bunu bu adamlar edirlər ki, məsələn, bax, Zərdüşt Əlzadə kimi, bu Heydər Əliyev kimi adamlar, ona görə bunu bu deyirlər. Çünki onların bu işdə heç bir rolu olmayıb. Və bunlar çox böyük tarixi hadisələr oldu ona görə. Onlar bu işləri, bu işlərin təşkilatçılarına, rəhbərlərinə və iştirakçılarına siyasi qısqanclıq nöqteyi nəzərə yaraşaraq bunları deyirlər. Nətər olur? Həm də ki, DTK-nın və xarici qüvvələrin bir marağı var. Hər hansı bir ölkənin, o cümlədən də Azərbaycanın öz milli mənafelərindən ortalığa çıxan məsələlərdə o millətin özünə qürur verən, fəxr verən, müasir tarixinə qızıl hərflərlə yazıla bilən məsələlərə onlar o səviyyədə böhtən atırlar ki, onlar millətin fəxarət mərkəzi, fəxarət yerini çevrilməsin. Ona görə də belə məsələləri qoyurlar. O belə idi, 20 yanvar belədir, bu birisi belədir. Ancaq onların məqsədləri həmin müasir tariximizdə yaranmış fəxarət günlərinin Azərbaycan qalqını fəxarətə çevirməsinə mani olmaq üçün, qarşılamaq üçün onlar bunu bu formada qoyurlar.
Təşəkkür edirəm. Miralim Bəhramovdur bu. Biz deməli həmrəylik günündə bayram etdiyimiz həmrəylik var mı, yox mu? Bu istiqamətdə əslində getdi bizim müzakirələrimiz və son olaraq biz bağlanırıq Türkiyəyə. Türkiyədən İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Yaşar Həkkakpurla danışacağıq və bundan sonra isə müxbirimiz İlqar Rəsulun Bakı küçələrində həmrəylik günü ilə bağlı götürdüyü sorğunu eşidəcəksiniz. Əvvəl Yaşar bəy eşidək. Yaşar bəy, çox qısa, həm həmrəylik günü ilə bağlı qısa düşüncələrinizi alalım.
Xoş gördük Xədicə xanım sizi və bütün Azadlıq Radiosunun əməkdaşları. Mən də elə bu günü sizə və bütün azərbaycanlılara dünyada təbrik edirəm və ümid edirəm ki, yeni ildə uğurlu il olsun azərbaycanlılar üçün azadlığa doğru azərbaycanlılar dünyada hər yerdə olur olsun, İranda olur, Azərbaycanda olur olsun. Addımdan götürə bilsinlər və öz haqlarına yetişmək üçün günbəgün irəliləsinlər və demokrasiya, azadlığa və milli haqlarına daha rahat yetişə bilsinlər.
Təşəkkür edirəm. Bu da Yaşar Həkkəkbur idi. İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiə assosiasiyasının sözçüsü, Mərkəzi Kanadada yerləşən bu təşkilatın Türkiyə təmsilçisi də həm də Yaşar bəy. İndi isə müxbirimiz İlqar Rəsulun Bakıda, Bakı küçələrində Bakı sakinləri ilə söhbətini dinləyək və bundan sonra verilişimizin bu saatına yekun vuracaq.
Salam əleyküm. Sorğu götürürük əhalidən. Azadlıq Radiosu müxbiriyəm mən, İlqar Rəsul. Gün həmrəylik günüdür. Aha. Bax, bu istəyirik soruşaq görək. 89-dan başlayıb da bu hadisə.
Ha, bəli.
Nə dərəcədə həmrəylik var, qalıbmı? Kiminlə kim arasında qalıb, kiminlə kim arasında qalmayıb? Əhalidən, Azərbaycandan söhbət gedir.
Bəli, son bu zətlərdə Allah rəhmət eləsin bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev. Yəni, o həmrəylik günü yaradandan bəri həmrəyli hamı bir-birinə mehriban, məsələn, yaxşı da qarşılayırlar. Yəni, demək, Sovet hökuməti devrindən biri bəri, yəni, böyük həmrəyli var, ha.
Azərbaycanda həmrəyliyi belə düzünə qalsa demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Çünki insanlar eyni cürə fikirləşmirlər, eyni bir fikir, hamı eyni ruhda deyil, insanlar arasında bərabərlik yoxdur deyənə. Biraz bəziləri bu bayramı yaxşı keçirdir, ürəklə keçirdir, ancaq bəziləri elə də necə gəldi yanaşırlar bu bayramı.
Azərbaycanda həmrəylik varmı, yoxmu?
Var, nə yoxdur ki? Var, şükür Allah. Bu həmrəylik odur ki, yəni sakitlikdir, yaxşı cəmaat rahat gəzir, rahat yaşayır. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Gör Allahın nə boyda xoşbaxt məndətidir ki, qar, qiyamət, yağış da yoxdur.
Nə dərəcədə
Azərbaycanda həmrəylik var? Əlbəttə var. Ümumiyyətlə bu barədə yəni biz fikir versəniz, görsəniz, ildən ilə bu artır. İlk növbədə ümumilli liderimizin qoyduğu siyasətin nəticəsidir və onun indi hal-hazırdakı bizim prezidentimiz İlham Əliyevin siyasətinin nəticəsidir ki, indi hal-hazırda bizim əhalinin arasında bu həmrəylik çox geniş yayılanıb.
Hanım, mən Azadlıq Radiosunun müxbiriyəm, İlqar Rəsul.
Çox gözəl, çox qəşəng.
Həmrəyliyinə bağlı ki, siz Azərbaycanda həmrəylik
nədir? Valla, mən yastıyam, mənə şeyləmək.
Yaxşı,
sağ
ol. Yox.
Tanışmaq istəmişsiniz?
Yox.
Niyə? Həmrəylik yoxdur, yoxsa?
Həmrəylik var.
Bəs nə yoxdur tanışmaq?
Əsfahanla vuruşmuşam, Qarabağda vuruşmuşam, Polkovnikə.
Bəs tanışmaq üçün nə yoxdur?
Heç.
Amma keyfiniz yaxşıdır başa.
Hə, qorxmasın.
Nə bilim, yəni hələ kindən hiss olunmur, yəqin birazdan hiss olunar. Yəqin ki.
Siz?
Məncə yox.
Niyə yox?
Çünki hamı bir-birini başa düşmür. Heç kəs məktəblərdə heç kəs bir-birini başa düşmür. Əsasında müəllimlər uşaqlara qarşı aqressiv olurlar. Hamı deyir, rüşvət yoxdur, yenə də rüşvət vardır. Həmrəlik olan yerdə o deməkdir ki, hamı bir-birini başa düşsün, həmrəy olsun.
Müxbirimiz İlqar Rəsul bugün bayram əhvallı sakinləri danışdırmağa cəhd edirdi, amma o qədər də alınmırdı gördüyüm, eşitdiyimiz kimi. Yəni, o da gəldi və belə dedi ki, adamlar danışmaq istəmirlər. Nəysə, danışdırdıqlarını da eşitdik və mən iki müşahidəmi demək istəyirəm. Bu yaxınlarda İstanbulda bir yenə də Azərbaycanlıların toplaşdığı bir məclisdə mən iki Azərbaycanlını gördüm. Onlardan biri 5 il, o birisi 10 ildə Azərbaycana gəlmir və bunu ona görə eləyə bilmirlər ki, onlar gələ bilmirlər. Biri siyasi mühacir olduğu üçün, o biri isə Azərbaycana gələndə sərhəddən geri qaytarıldığı üçün fərqli siyasi fikirlərinə görə. Hər halda həmrəylik günü əgər bayram ediriksə, bu halların bilmirəm nə dərəcədə yeri var bizim yaddaşımızda. Növbəti saatda əziz dinləyicilər biz ilin siyasi yekunları haqqında danışacağıq. Sizə isə xatırlatmaq istəyirəm ki, axşam saat 8-də kontekst verilişi olacaq və onda həmrəylik gününün tarixi barədə maraqlı reportaj eşidəcəksiniz. Həmrəylik günü və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində həmrəylik günü ilə bağlı video reportajı da izləməyi unutmayın. Bir neçə dəqiqə sonra yenidən sizinləyik. İlin siyasi